Кангрэгацыя веравучэння пакуль не збіраецца адказваць на ліст за подпісам чатырох кардыналаў, які ўтрымлівае просьбу да святога айца праясніць сумнівы адносна інтэрпрэтацыі папскай адгартацыі Аморыс Лаэтыцыя, адзначыў яе прэфект кардынал Герхард Людвіг Мюллер у інтэрв'ю аўстрыйскаму інфармацыйнаму агенцтву Катпрэс. Па словах іерарха, кангрэгацыя веравучэння дзейнічае і прамаўляе ад імя святога айца, і таму не можа прымаць удзел у такога роду канверсацыі. Кардынал Мюллер падкрэсліў, што ўзгаданы ліст адрасаваны непасрэдна пантыфіку, які можа даручыць вырашэнне гэтага пытання кангрэгацыі веравучэння як кампетэнтнаму органу ва ўсім, што датычыць вучэння каталіцкага касцёла адносна веры і маралі. Прэфект запрасіў да спакойнага абмеркавання адгартацыі Аморыс Лаэтыцыя, дадаўшы, што зараз важна, каб кожны з нас заставаўся аб'ектыўным і не дапускаў палярызацыі ці, яшчэ горш, не спрыяў яе распальванню. Па яго словах, нельга лічыць, што з апублікаваннем Аморыс Лаэтыцыя вучэнне папярэдніх пантыфікаў і кангрэгацыі веравучэння страціла сапраўднасць. Непарушнасць сужэнства павінна быць непахіснай асновай любога пастырскага вучэння, падкрэсліў кардынал Герхард Мюллер. У той жа час, дадаў ён, папа Францішак хоча дапамагчы ўсім тым, чые сем'і перажываюць крызіс, знайсці шлях, які падпавядаў заўсёды міласэрнай Божай волі. Нарэшце іерарх адхіліў усе домыслы адносна нібыта ўзнікшага ў Ватыкане супрацьстаяння паміж прыхільнікамі і праціўнікамі рэформ і запэўніў, што гаворка ідзе пра перамогу праўды, а не трыумф улады. Ліст да святога айца з просьбай праясніць асобнае сцвярджэнне адгартацыі Аморыс Лаэтыцыя быў перададзены прэфекту кангрэгацыі веравучэння 19 верасня. Так і не атрымаўшы адказу, 14 лістапада аўтары звароту апублікавалі яго змест, распачаўшы тым самым публічную палеміку адносна вучэння Францішка аб сужэнстве і сям'і. У прыватнасці, адносна магчымасці ў асобных выпадках для людзей, якія ўступілі ў паўторныя саюзы, прымаць святую камунію.